Okay, mamo, mi kad smo se za zadnjič gledali, ne, je podobna, se pravi, kako narediti svetlobni dvor, ki bi po nam všeč, ne, je podobna, kakor ona, on izgled nemogoče naloge, ne, se pravi, uganka je vprašanje, kaj visi na zidu, je rdeče barve in žvižja, ne. Veste, da ste to vprašanje, ki to je. Mora visiti na zidu, mora biti rdeče barve in mora žvižgati, ne. Ja, podatek preveč je pri tej naloge, ne. Da je rdeče barve in žvižga, to se da najde, da je rdeče barve pa visi na zidu, se tudi da najde, da je visi na zidu in žvižga, se tudi da najde, ampak še rdeče barve, to ne gre skupaj, ne. No, mi nekaj podobne, a podobno nalogo, pa mi moramo reči, ker inženirji pač, ker nekaj ne mogoče, tu biznismen se odloči, pa da inženirju za narediti, ne. Inženir pa mora narediti, pojede to, ne. In taka stvar, ki je za nas ne mogoče, po prevodniški laser, ne. Tukaj imamo same ne mogoče zahteve zraven, ne. No, zato je tudi ta naša Nobel dioda, ne, kjer zahtevamo nemogoče stvari od te, ne. No, čip, kar se odreže, je oblike kvadra, lahko je tudi tu ena taka romboidna prizma, ne, ni nujno, da so tukaj pravi koti povsod, ne, odvisno, kako se kolje po prevodnik, ne. In zdaj v ta kvadr mi ugradimo noter, ugradimo valovod, ne, ki mora imeti lomni količnik na ena in prepovedani riski pas v ena. In obloga mora imeti lomni količnik na dva in prepovedani energijski pas delta v dva, ne? To so za nas okvirni pogoji, ki bi radi imeli. Ta valovod mora biti postavljen noter po čipu, ne? Če ga na grobo skiciram. In kakšni so za nas pogoji? Za nas so pogoji, da je prepovedan energijski pas v jedru manjši, kakor prepovedan energijski pas v oblogi. To je zato, da ni absorpcije valovanja v oblogi. Ne? In da imamo vodenje valovanja, mora biti pa lomni količnik jedra večji od lomnega količnika obloga. Ne? Tiste dva pogoja sta, da bomo sploh dosegli vodenje valovanja in da ne bo imela stvar čim manjše skube. Zdaj, z tega jasno treba narediti diodo, se pravi, tukaj dopire v P, spodaj dopire N, vmes lahko damo tukaj eno izolacijsko plast, tako da prisilimo tok, da nam teče samo skozi, skozi ta valovodek. Zakaj? Zato, ker spet pri tem valovodeku imamo neke tehnološke omejitve. Ne zdaj, ta višina valovoda H ni vprašljiva. Višina, debelina zaporne plasti v enem polprevodniku je zelo tanka, je manj kot mikron, ne? Tako da ta stališče nastanka rodov ni vprašljiv, pač pa vprašljiva je širina valovoda, tukaj recimo mali dvojni V. Ne? Tako, ne? Za ta mali dvojni V smo rekli, da če je ta stvar manjša od 10 mikrometrov, ni prečnih rodov, ne? Se pravi, rodovi so oblike 0, 0, m, ne? Če je v večji od 10 mikrometrov, imam lahko prečne rodove. Kjer po višini ne bo nič rodov, ampak tukaj bo L in tukaj bo M. Ne bo imel določeno rodovno število tudi po širini. Ne bo samo osnovni rod, bo še višji rodovi. In tako stvar je za nas ta svetloba, ne moramo več nikakor fokusirati v eno rodovno vlakno. Ne. Se pravi, tu je uporabno samo za močnostni laser. Ne. In je kakovost te svetlobe je slaba, ker ima slabo prečno koherenco. Medtem ko tu tukaj je uporabno za telekomunikacijski laser, ne? Jasno je tukaj nekje moč manjša ali enaka 100 mW, ne? Tukaj močnosti laser ima moč manjša recimo 100 W, ne? Tudi 100 W lahko dobimo, če je čip zelo širok, ne? Laser je zelo, zelo učinkovit vir pretvorbe električne energije v svetlobo. Se pravi, tisto, kar tukaj dajemo, jaz tukaj z enim tokovnim virom, ne, če tukaj narišem še izolacijsko plast tukaj noter, ne, če jaz priklopim en tokovni vir tukaj, da napaja ta moj laser,
Laser lahko zelo učinkovito pretvarja svetlobo, električno energijo v svetlobo. Izkoristek tukaj, izkoristek je lahko tudi v velikostnem razredu 50%, ne, to je neverjetna številka za svetilo, ne, svetila smo mi vajeni. Žarnica, če ima 10% izkoristka, to je že ohoho, dobro, ne. Laseri imajo izredno dober, lahko izredno dober izkoristek, pretvaruje, po prevodniški laseri močnosti, ne. Res z infrarječe valovne dolžine, ki niso vidna svetloba, ampak imajo lahko izredno dober izkoristek. Zdaj, kaj pa o snopu izhodne svetlobe, ne? Ta snop izhodne svetlobe, vedeti moramo mi, da zdaj to tukaj, je zdaj ena odprtina, ne? In ta odprtina je zelo točno definirana osvetlitev te odprtine, če ni prečnih rodov, ne? Če ni prečnih rodov, lahko tu gledamo čisto kakor eno antensko odprtino. In kaj se bo s to antensko odprtino zgodilo? Ta antenska odprtina bo zdaj sevala en snop valovanja, ki je lahko zelo širok po vertikali. Zakaj je zelo širok po vertikali? Zato, ker ta valovodek je zelo tarek. Ozka odprtina po višini pomeni širok snop. In ta snop je zelo ozek na drugi strani po vodoravni smeri, tukaj na moji slikci, ne se pravi. V vodoravni smeri je ta snop zelo, zelo, zelo ozek. Ne? Se pravi, po končni smeri, tale kot odprtja, ne, je lahko tukaj velikosten razred tudi 90 stopinj, ne? Ker je tisti valovodek zelo ozek. Pač pa po vodoravni smeri, ne, ta stvar tukaj, ta kot tukaj, ne, je lahko tudi manj kakor 10 stopinj, ne, če je širok valovod noter. Ne. To je zaradi tega, ker ta valovod sploščen, pa v tisti smeri, kjer je odprtina široka, seva ozek snop, v tisti smeri, kjer je odprtina ozka, seva širok snop. Ne. Furjeva snop antene je zmerno furjeva transformacija osvetlitve odprtine. Ne. Se pravi, ozka odprtina ima širok snop, široka odprtina v tej smeri ima ozek snop. Ne. Tak pa hljačni snop gre ven in tu ste že imeli to prvaje, pa ste še meni prvaje. Ste že meri bolj poznevajo. Ste že meri, ste lahko videli približno, kakšen je bil tisti laser, kakšen snop je približno imel. Ne? Tako da ta snop, tukaj nismo glih najbolj srečni, ker ta stvar ni rotacijsko simetrična, mi radi imeli za oblakno nekaj, da je okroglo, da gre noter, ne? Se mi najbolj bi nam pasalo. Ne? Sam žal tu ni tu, pač ne ratajo nam vse stvari, ne se pravi. No, še nekaj moram povedati tukaj, da je njegov odziv tega laserja, se pravi modulacija, ne?
Tukaj da da modulacija, ne?
Čas odziva laserja je zelo majhen, je v velikost naredil samo 200 pikosekund. Zakaj je tako kratek čas odziva? Zato, ker tukaj ni rekombinacija elektronov vrzeli spontana, kako se tleče diode, pač pa je tukaj stimulirana rekombinacija. Ne? Mi imamo svetlobo, ki se v valovodu laserčka ojačuje in tista svetloba spravi, da elektron pade nazaj v valenčni pas, ne? Da se rekombinni razbrzelijo. Ne? Se pravi, zaradi tega je ta rekombinacija zelo hitra in 200 pikosekund tu je 5 gigabitov. Ne? Jaz ponavadi laserji 62,5 gigabita uporabljajo neposredno modulacijo vira, šele za višje hitrosti prenosa potrebujem dodatno zunanji modulator. Ampak do 2,5 gigabita, 2,5 gigabita je 400 pikosekund dolžine trajanja bita, se lahko prvoščim neposredno modulirati laser. Ne? Tako da, kar se tiče modulacije, tista naša modulacijska krivulja, ki smo jo imeli narisano, ne, se spomnili ste, ne, če smo imeli krivulja modulacije, ne, tukaj tok I, tukaj izhodna moč laserja P, ne. Dobro, tukaj spodaj kot svetleča dioda ni hiter, ampak v tem predelu, kot laser, imam tukaj zelo hiter odziv. Ne? Ta odziv velja jasno tukaj. Ne? Se pravi, kadar stvar deluje kot laser, ne? Tukaj. Jasno, tukaj spodaj imam LED in ta LED ima časovno konstanto odziva veliko, dosti večja, tudi stokrat, tisočkrat večja, se pravi tam 10 pikosekund do 100 pikosekund, nanosekund. Govorimo pikosekunde, tukaj imam nanosekunde. Se pravi, LED imam počasno odziv, ampak ta režim je tako zanesti uporabljen, preč pa uporabljen, ker stvar deluje kot laser. Ne? In takrat imam zelo, zelo, zelo hiter odziv na takšen. se pravi, laser, ki smo dobili, zdaj tukaj pač naša stvar, dobimo uporabno moč. Ni prečnih rodov, ne, če imamo dovolj majhen laser, to je v redu. Se pravi, imamo lahko izkoristek sklopa, ne, v enorodovno vlakno, je lahko do velikosti razredu 50%, se pravi, kljub temu, da ta snop tukaj ni simetričen, z enim sistemom leč 50% svetlobe, kar je gre v enem snopu, se lahko lobi v vlakno. Dobro, moramo se zavedati, da od zadaj tukaj so tudi še izgube, ne? Tu so vse izgube, ne? Če ne naredimo nič druga, če ne bi nekaj posebnega zrcala, te ne naredimo. Ti so izgube, ki grejo po navajen s to monitorsko fotodiodo v ohišju laserja, ne? Ti zanje upoštevali, jaz sem upoštevali samo od prednega snopa, da uspemo 50% svetlobe spraviti v vlakno, se pravi še od zadnjega snopa, ostane 25%, ker polovica moči sale iz laserja za tibe, ne? Se pravi, to je v redi, ni prečnih rodov, imamo dober izkoristek, imamo dobro moč, imamo dober odziv za modulacijo, ne, tu vse z optične komunikacije na svoj stvari, ki nam grejo prav, se pravi, tako napravo, je smiselno zdaj graditi, da jo gremo. Ne? Tista stvar, kar je narodna, pri tem takem laserju, je spektr, izhodni spektr svetlobe. In sicer tukaj, ne, ta laser, če bi tukaj zdaj narisal, je ta laser, moj spektr. Spektr, ne? Če rišem tukaj valovno dolžino, rišem tukaj spektr, kot funkcija valovne dolžine. Ne? Ta laser niha zdaj kar tukaj na nekaj črtah. Ne? Tako da spektr tega laserja je lahko tukaj kar širok. Ne, če pogledamo in imaš kde račun, koliko tu je, ne? Tukaj smo rekli ta širina spektra, ne? Se pravi, če imamo tukaj lambda nič v velikosti razredu, recimo 1,3 mikrometra, ne? To je uporabna valovna dolžina, ampak ta širina spektra, tukaj delta lambda, je v velikostnem razredu tam od 3 nanometre tja do 30 nanometrov, ne? Kaj to pomeni za naš laser? Recimo, če imamo tukaj čip dolžine, čip, ki ima dolžino L, je recimo 300 mikrometrov, to je ena smiselna številka za poprevodnešti laser 300 mikrometrov čipa, ne? Lahko gledamo zdaj, koliko, na koliko rodovih pravzaprav niha tak laser, če imam recimo podatke per nalogi, se pravi, nalog imam podatek lambda nič je 1,3 mikrometra, recimo delta lambda je 10 nanometrov, ne? Dolžina čipa je 300 mikrometrov, lomni količnik čipa, poprečen lomni količnik, rečemo na ena jedra, je 3,7, to so pa prevodnike, to smiselna stvar. Zanima nas, koliko, na koliko rodovih, ne, rodov, ne? Na koliko rodovih zdaj niha ta laser tukaj noter, ne? Kako bomo tu ugotovili, na koliko rodovih niha? Ja, jaz moram pogledati prvo, kaj ta delta lambda pomeni v frekvenčnem prostoru, ne? Se pravi, iz lambda nič morate prvo izračunati f nič, osrednja frekvenca laserja je c nič z lambda nič, ne? Se pravi, tu je 3×10⁸ metrov na sekundo, deljeno z 1,3×10⁻⁶ metrov, ne? Bo na sekundo in ta na sekundo pride tukaj približno 230 terahercov, če to zdelimo, ne? To je številka v frekvenciji, ne? Se pravi, vidimo, kje je osredna frekvenca. No, mene me zanima, koliko je delta F, ne? Koliko je frekvenčna pasovna širina tega lasera, se pravi, tale, iz tega skušam delta F poiskati, ne? Koliko je, ne? Delta F in koliko je delta F, ne? Zdaj, delta F lahko ga grem iz delta lambda izračunati, ne? Se pravi, delta F lahko bi rekel, da je tu F nič, ne? Krat delta lambda z lambda nič, ne? Ali pa, če bi to stvar, ja, lahko tako zapišem, ne? Se pravi, 230 terahercov, se da še na drugačen način zapisati, krat tukaj delta lambda smo rekli 10 nanometrov, spodaj pa 1300 nanometrov, ne? Se pravi 230 deljeno z 130, ne? 230, 130 gre, 230 gre enkrat, ostane 100, ne? V 1000 gre 130, koliko krat, v 52, v 1040 gre 130, 8 krat, ne? Približno 8 krat, ne? Približno, en mač menj, kakor 8, 1,8 terahertz, ne? Se pravi, ta širina spektra, tukaj je velikostni razred 1,8 terahertz, ne? No, in če pogledamo, koliko je razmak rodov, ne, frekvenca rodu nič, nič, m, ne, je zdaj m krat c nič z dvakrat dolžina rezonatora krat lomni količnik, ne. Tu z lomnim količnikom moram deliti, ker je hitrost svetlobe toliko manjša, ne. No, in tu je indeks m, indeks rodu, ne, krat 3 krat 10 na 8 metri na sekundo, ne? Deljeno spodaj z dvakrat, dolžina čipa smo rekli nič celih 3 mm, krat 10 na minus 3 metra, krat lomni količnik 3,7. Zdaj da vidimo, koliko tu je. 10 na minus 3 krat 10 na 3 je 10 na 11, smo tukaj. Ne? 10 na 11, nič celih 3 deljeno z 3, je še 10, je 10 na 12, ne, je, tu je m krat, 10 na 12, ne, smo rekli, 2 krat 3,7 pa 7,4, ne, merske enote so tukaj herci, ne, 10 na 12 so teraherci, ne, teraherci, deljeno z 7,4, če tu stvar delim, tu je zdaj m krat, 7,5, če bi bilo 1,3, 1,035 teraherca, približno, zelo približno računano, ali pa m krat 135 gigahercev. Ne? No, zdaj, koliko je število rodov, ne? In tu je zdaj, žal sem tudi to stvar pisal z delta F, ne, to stvar omesil. Se pravi, število rodov N, zdaj koliko rodov imamo v takšnem laserju, število rodov je tukaj zdaj moja širina, 1,8 teraherca, ne, deljeno z razmikom med rodovi. Razmik med rodovi je 0,135 teraherca, ne. Če zdaj te dve stvari izdelim, je tu tukaj dobim, da je tukaj 13 rodov, ne? Se pravi, takšen laser niha na 13 rodovih. No, vsi te rodovi, nekaj pa je, da vse te rodove velja, ne? Vsi te rodovi zelo verjetno bo imeli vodoravno polarizacijo, ne? Se pravi, ni treba gledati še te druge polarizacije. Vsi te rodovi so TE, ne? Ali pa vodoravna polarizacija, tako po moji slici. Se pravi, električno polje kaže v vodoravni smeri, ker ponavadi ta struktura valovoda tukaj noter je, zaradi konstrukcije smo rekli, tiste multiple quantum well, se pravi, različne zelo tanke plasti indijevega fosfida, galijevega arzenida, je tista stvar zelo močno dvolomna, ima zelo drugačne karakteristike za eno pa za drugo polarizacijo, pa na vodoravni polarizaciji največ, kot dobimo večje ojašenje, tako da na pokončni ne niha, ampak tukaj noter je 13 rodov, ne, tukaj je. Ne? Ker niso li čisti posli tukaj, ne? 13 rodov, tu je le en vir šuma, ne? Se pravi, ni tu čist beli šum, tu ima nekaj rodove notri, ampak ni tu tisto, kar bi si človek želel, ne? Tisto, kar bi mi radi imeli pri laseru, da bi imeli tako, kot v radijski tehniki imamo oscilator, ki da eno samo, lepo, čisto spektralno črto, tu še ni tu, ne? Za poprevodniški laser, ne? Za helinejanski laser smo malo bližje. Helinejanski laser niha tam ponavadi na dveh rodovih. Dobro, dva rodova je boljše, kot je 13 rodov, malo več reda je. Ne? Samo tu še ni to.
Mi za komunikacije ne samo da zdaj ta laser mora biti, mora visjeti na zidu, mora biti rdeče barvo in mora žvižgati, mora še za babko Ruzo zraven. Ne? Tako imamo še tretjo zahtevo zraven. Četrto zahtevo zraven. Že tri so bile nemogoče, ampak zdaj imamo še četrto. Ne? In to inženjer pač mora narediti takšen laser. Ne? In zdaj moramo pogledati, kako narediti laser, ki bi deloval en mal boljše, kot ta tukaj. Ne? Takšen laser, kakor, ki ima dve zrcali, ne?
Se pravi, ki ima tukaj zrcalo ena, tukaj zrcalo dva, in tukaj vmes imam snov, ki ima ojačanje,
takšen rezonator, ki svetloba niha zdaj v teh dveh smerih, mu rečemo tudi Fabry-Perot. Fabry-Perot je rezonator, no Fabry-Perot sta delala v 19. stoletju, sta delala različne poskuse svetlobo, sta takšne rezonatorčke naredila, da sta pokazala prej. Ampak takšen rezonator ni edini možen rezonator. Ne? Mi se lahko prvoščimo narediti bolj kompliciran rezonator, da bi ga mogoče dosegli, da bo njihov na enem rodovu. No, eno tako rešitev sem na zadnjič pokazal čisto na hitrico, je bila tisti veksel, ne, se pravi laser spokončen rezonator. Laser spokončen rezonator ima tako majhno razdaljo tukaj med obemi zrcali. Ne? Je sicer tisto Fabry-Perot rezonator, ampak ta razdalja je tako majhna, da on uspe nekrat samo na eni črti, ne? Na več črtah pač pa samo na eni. Ne? Ampak veksel, ta laser spokončen rezonator ima kup drugih problemov. Tukaj ojačevalne snovi zelo malo, ojačenje moramo spraviti preko vsake meje na zelo velike številke, za velike valovne dolžine ga sploh še ne zna narediti. Tako da. Ni to, pa še nekaj je tale kratek rezonator, ima nizko kvaliteto. Nizka kvaliteta pomeni tista edina črta, ki ostane, bo precej široka. Kaj spet ni dobro. Ne? Mi bi radi imeli dolg rezonator, ampak tak rezonator, ki nika sam na eni črti. Ne? In zdaj je treba tukaj uporabiti finto. Ne? Se pravi, če jaz spet narišem vzdolžno slikco tega čipa, ne? Rišem zdaj stranski ris, tako da vidimo tukaj notri valovod od strani, ne? Ali pa če bi ga prežagali po dolžini laser, ne? Zdaj tukaj noter nekaj dodati, smo rekli, tukaj za svetlobo elektromagnetno gledano lomni količnik na ena, tukaj na dva, ne? Tukaj gor je tudi na dva obloga, ne? Ampak zdaj, jaz ne želim imeti odboja od strani, se pravi, na straneh jaz bom na ta laser poskušal dati gor antirefleksen sloj tukaj, ne? Ne želim tega odboja, da dam antirefleksen sloj tukaj, da tukaj antirefleksen sloj boja. No, zdaj stvar ne bi nikala, pač pa poskušam čisto drugačen odboj ugraditi noter. In sicer, jaz poskušam v sam čip ugraditi eno periodično strukturo. Tako? Na enem koncu in tukaj še podobna periodična struktura na drugem koncu. Na? Kaj je ta periodična struktura, kako si tukaj izberem parametre? Izberem si tako, da recimo tukaj spodaj dam še en nov lomni količnik N3 tukaj, ne? Kjer je N3 različen od N2. Ne? In te stvari lahko naredim s fotolitografijo. Tu proizvajalci čipov tu znajo. Ne? Proizvajalci čipov je težko da povedati, neče jaz tukaj imeti ene milijarde tranzistorjev za najnovejši Intelov procesor, pač pa hoče imeti eno samo diodo, ampak tista pa mora biti Nobel, ne? Tista mora biti specialna, ne? Nekaj posebnega. Ne? No in ta naša posebna dioda ima še te lomne količnike gor nabrane. Kako izberem te zobce? Te zobce izberem na tak način, da je razdalja med dvemi sosednimi zobcmi natančno lambda polovic. Ne? Takšni strukturi rečem Bragovo zrcalo. Bragovo zrcalo ima to lastnost, da se od vsakega od teh zrcal odbije en majh svetlobe. Od tega zoba se nekaj odbije, od tega zoba se nekaj odbije, od tega zoba se nekaj odbije, od tega zoba se nekaj odbije. Ne? Kdaj se ti odboji seštejejo? Odboji se seštejejo, ker so sofazni.
So pazni bojo pa takrat, če ta svetloba od tega zoba do tega zoba naredi lambda polovic in še nazaj naredi še enkrat lambda polovic, zoba sta načeloma enaka, se pravi odboj imajo enako fazo, ta ima fazni zasukni stopin, ta ima 2 krat 180 stopinje 360, se pravi se temu prešteje, ta ima 2 krat, ima 360 cm pa 360 nazaj, se pravi ima 720 stopin, spet se šteje, ta ima 3 krat 180 stopin sem, 540 cm, pa 540 nazaj, spet se šteje. Se pravi, jaz iščem tukaj kazalično vsoto, ne? In kazalična vsota odboje bo samo pri eni izbrani lambda, ne? Lambda, ki ustreza temu pogoju tukaj, ne? Temu v fiziki rečemo pragovo zrcali. Dve taki zrcali zgradim na obeh koncev čipa in zdaj lahko s temi zrcali izbiram, na katerem rodu bom tukaj vtr njihov, ne? No, takšen laser gre tudi pod krtico, se prodaja pod krtico DBR, ne? Ki je tudi distributed. Brag. Reflektor, ne? Zdaj, to strukturo se da jasno ponavljati v samem laserju, tudi v samem čipu, ne? Se pravi, jaz lahko ta zrcala naredim po celi dolžini valovoda, ne? Valovod, nad valovod dodam eno periodično strukturo, ne? Se pravi, tukaj dodam ene zobce. Zdaj, po fotolitografiji bom narisal zobce, vse, kar je zahteva, je, da imam 2 različna lobna količnika, ni rečeno, kateri mora biti večji, kateri mora biti manjši. Dovolj je, da je tukaj na 2 enako, kot tukaj spodaj, in da je tukaj mogoče en na 3 en drugačen lobni količnik tukaj. Na enako samo valovodo, ne? No in tako strukturo grem delati tukaj s te strani in grem podobno strukturo delati tudi z druge strani. Tako, ne? No, zelo pomembna stvar, tukaj na sredini mora manjkati en zob. Ali pa en zob pretirane širine tam, ne? Zakaj? Zato, ker manjka en zob, zato, da imam en sam zobni rod. Tudi tukaj treba paziti, ker faza odboja tukaj in faza odboja tukaj, ne? Valovanje se od teh zobcov tudi tukaj odbija, se odbije, tukaj se odbije, tukaj. Se odbija, tukaj od zrba se odbija, tukaj se odbija, tukaj. Fazo moram jasno pocijati. No, če grem zrcala delati po celi dolžini laserje, je treba preskočiti zobe na sredini. Če bi naredil enakomerno strukturo zobu po celi dolžini laserskega čipa, bi laser njihov na 2 rodovih. Bi njihov točno na 2 rodovih rodovih, ker se faza točno tako pokrije. Se pravi, tudi manjka en zob, tu dosježemo mi točno tu zdaj tisti primankljaj zoba, dosežemo tudi, zdaj bo, če je tu odziv naših, se pravi to, lambda, f od lambda, ne? Če je tu odziv zrcala, če so tu zrcala, ne? Se pravi, vragova zrcala, tisti zopnem naziv tudi, bo je zdaj rodovi, našega resonatorja, med enim drugim koncem, točno tako, da bo en rod točno na sredini, da bo stranski rodovi že precej oslabljeni tukaj, ne? To ne bi bilo pravo, da se zvrej. Tisti manjka en zob, tukaj ta primankljaj zoba, nam tu postavi na sredino, ne? Če bi jaz imel primer, sad da vam narišem, zakaj smo tu naredili, kaj lahko grišem, lahko grišem tukaj, kaj, ne? imel jaz zdaj strukturo brez zoba, se pravi, da bi bil tak čip, ne, ki ne bi imel nobenega zoba noter, ne, recimo tako, pa da je tukaj zdaj ta moja meja teh različnih lomnih količnikov, preprosto te zobce se ponavljajo. Se pravi, da smo tukaj brez preskoka, ne? Tudi tukaj, tu se obnašajo kakor Bragova zrcala, ne? Sam, če jaz zdaj za ta primer narišem spektr, ne? Tako, ne? Lambda, F od lambda, ne? Zdaj, če je tu odziv zrcal, ne? Se pravi, Bragova zrcala tukaj. Zdaj, moji rodovi nihanja se mi postavljajo žal tako. Točno na sredino, razumete? In tak laser bo zdaj njihov na dveh rodovih, ne? Ta bo njihov na enem rodu, ta bo njihov na dveh rodovih, ker sta ta dva rodova čisto enako velika, tako da ne mora biti taka ravno tisti zob na sredini, ne? Na sredini mora biti zob, da se to skoči. Takšen laser dobiste pod tržnim imenom DFB, ker to pomeni distributed feedback dobro laser. No, in ta je tista stvar, ki se največkrat uporablja, se pravi tak, DFB laser je tista stvar, ki je zdaj res uporablja, ne? Kar lahko napišla, ne? No, ena stvar, kar moramo pogruntati, koliko je zdaj ta perioda zobcev, ne? Perioda zobcev smo rekli tukaj, da mora biti lambda polovic, ne? Perioda zobcev, ne? Koliko je zdaj ta perioda zobcev, oziroma, sam vrh zobca mora biti tukaj debel lambda četrt in utor med zobci mora biti tudi lambda četrt, ne? Dajmo pogledati, koliko ta stvar je. Če vzamem podatki, lambda nič je 1,3 mikrometra. Če vzamem lomni količnik jedra, ne, pomemben je jedro, je 3,7, ne? Koliko je zdaj lambda četrt, ne? Je tu zdaj 1,3 mikrometra, deljeno s 4 krat 3,7, ne? 4 krat 3 je 12, 4 krat 0,7 je 2,8, je približno 15. 1,3 deljeno z 15 gre ničkrat. 13 deljeno s 15 gre ničkrat, v 130 gre 15 osemkrat, ostane 10, v 100 gre 15 šestkrat, dobro, 6,7, ne, mikrometra, kar je vse skupaj 8,6,7 nanometra, ne. Zakaj vam te stvari pišem tukaj? Zato, ker strukturo, ki ima 90 nanometrov tukaj velika, praktično 90 nanometrov, ne? Ne more narediti jake spacija, ko nahovi fotokopirnici, ne? Je treba imeti zelo dobro fotolitografijo. Tudi tukaj DFB laser se je pojavil šele kasneje v optični komunikaciji, ker so znali, kako drobceno fotolitografijo narediti, ne? Ker 90 nanometrov so že danes dokaj dobri čipi, ne? Vrhunc, svetovni vrhunc je danes 22 nanometrov, ne? Ampak 90 nanometrov so zelo zahtevni čipi, rečemo tisto. Doma računalniki, imate procesor, ki imajo v 90 nanometrovski tehnologiji, ne? Rabimo zelo točno fotolitografijo tukaj. S tem, da tukaj teh zobcev, gledajte, da dolžina celega čipa, smo rekli, da je 300 mikrometrov, ne? 300 mikrometrov, 300 nanometrov sta že dva para zobcev tukaj. Tako da, tukaj od teh 300 mikrometrov imam jaz zdaj lahko v takem čipu, tipično se govoriti tukaj, imam tukaj velikosten razred 1000 zob. Ne? In tukaj tudi, tukaj imam velikosten razred približno 1000 zob. Tisoč majhnih zrcalc, kjer se njihovi odboji sofazno seštevijo, zato mi bo laser njihov na enem samem rodu. Ne? To je tisto, kar sem skušal dosiči tukaj. Ne? Zdaj, je lahko kakšen zob manjka tukaj? Veste, kaj če je 999, kaj če je tisoč laser boli tako njihov. Se tudi pri vašem mlinčku, kaj imate na mediji, tam, kaj imate prenos tega. Ne? Procesor ima milijon transistorov, pa če tisoč manjka, pa če tisoč preveč na tiste čipu se pa je Windows ili tako več izdrati. Ne bo razlike. Ne? Tako tudi tukaj, če je en zob več ali en zob manj, tudi nas tukaj toki ne boli. Ne? Ja, kakšne lastnosti zdaj ima takšen laser sporazdeljeno povratno vezavo? Tu jasno tukaj, ta slika ne dela. Ne, ne tega tukaj. Ne? Tukaj sta dva rodova, ne? Ne tega tukaj. Ja. Zdaj, kakšne lastnosti ima, se pravi, če te krivulje poskušam narisati, zdaj za takšen laser? Kako se takšen laser obnaša? Kakšne lastnosti ima svetlova na njegovem izhodu, ne? Spet, če narišem celotno modulacijsko krivuljo, ne? Se pravi, zdaj z DFB laser, ne? Tudi DFB laser, če jaz pomerim samo njegovo izhodno moč, tukaj recimo krmilni tok enosmeren, I ne, tukaj je izhodna moč, P, ne? Tudi DFB laser bo imel pragovni tok, ne? Garduri še mora lepše narisiti. Pa barvico bom zamenjal. Če že imamo privilegij barvic, moram da narisati. Ne? Se pravi, tudi DFB laser, tukaj na začetku, ne? Se obnaša kot svetleča dioda. Ne? Se pravi, ta moč počasi narašča, tukaj svetleča dioda, in potem pri enem določenem pragovnem toku, on začne nihati kot laser. Ne? Samo pri DFB laseru imamo ta režim delovanja svetleče diode, ne? Ker je tukaj spektr od tega f od lambda po absolutni vrednosti, tukaj lambda, ne? Je spektr pač od svetleče diode zelo širok. Ne? Kadar začne zanihati laser, se pravi tukaj, ne? V tej točki tukaj, laser prvo poskuša nihati na več rodovih. Se pravi v tej točki tukaj, nekje če smo, ne? Tukaj smo bili. Tukaj laser poskuša zanihati na več rodovih, se pravi. Poskuša zanihati kakor Fabry-Perojev laser, ne? Ker neke odboje še vedno imamo kljub antirefleksnim slojem, to jih niti niso riso, neke odboje imamo kočnih stranic, ne? In šele, kadar jaz tok tukaj zelo povečam, se pravi tukaj gor nekje, ne? Tukaj gor. Tukaj pa res stranski rodovi ratijo zelo šipki in stvar niha na enem samem rodu za zelo osko črto. Ne? Tukaj lambda, tukaj spektr F od lambda. Ne? Šele pri velikih močeh, on res zaniha na enem samorodu. Začne pa, kakor Fabri Perel laser, ne? In šele tukaj gor zaniha, kakor pravi DFB laser.
Pravi DFB laser.
Pravi DFB laser ima tukaj lahko izredno osko črto, ne? Ta širina črta tukaj je delta F, ne pa neki oziroma delta lambda, moram pisati, ne pa neki valovni lambda, nič. Delta F je lahko velikost na razredu tam od 1 MHz tja do 30 MHz, odvisno kakšen nasekovito laser je, ne? Se pravi, tudi delta lambda, smo videli, kaj smo videli prej, 1,8 terahertza, 10 nanometrov bilo 1,8 terahertza, ne? 10 nanometrov, ne? 10 nanometrov, 10 pikometrov je 1,8 gigahertza, 10 femtometrov, ne? Se pravi, 10 femtometrov, se pravi, tukaj je velikost na razred 10 na minus 14, minus 14 metra, ne se pravi. Delta lambda je zredno ozek, ponavadi pri tako oskih pasovnih širinah, jaz večkrat pišem spektralno širino v hercih, ne več v delta lambda, ker delta lambda je tako majken teh 10 na minus 14 femtometrov, pikometrov, femtometrih, ponavadi ne uporabljamo, ne. Velikosten razred tu je 10 na minus 5 nanometra, ne, velikostna razlika. Samo, kakor velikostna razlika, da povem, kje smo tukaj, ne. Izredno majhne številke. Se pravi, tak laser je lahko zdaj zelo, zelo, zelo čist vir svetlobe, ne, ki se končno približa primerjavi z ladrenjem, se pravi, relativna širina črte, ne, se pravi, če tukaj pogledam, koliko je zdaj relativna širina črte, se pravi delta F z F nič, ne? Ali pa delta lambda z lambda nič. Ne? Lambda nič je 10 na minus 600 metra, 10 na 14. Ta stvar je v velikostnem razredu 10 na minus 8. Ne? Kar je nekje primerljivo radijski tehniki. Ne? Šele laser s porazdeljeno povratno vezavo, DFB laser, ne, šele takšen omogoča nekje tiste spektralne črte, ki se približajo tistmu, kar smo vajeni pri elektrotehniki, pri dosti nižjih frekvencah. Ne. Ostalo so bili prej različni šumni viri, jeden mal bolj šumeč, jeden mal menj šumeč, ampak šumni viri so bili tisto. Ne. To je končno tisti oscilator, ki bi ga radi imeli. Ne. Tuk, se pravi, DFB laser je tisti gradnik, ki si ga tukaj zdaj želimo, se pravi, ki ima res osko črto. Ne? Ima ta gradnik tudi kakšno pomenkljivost. Ne? Pomenkljivost, ena taka pomenkljivost je ta, da valovna dolžina, na kateri dela, je zapisana v zvezde z fotolitografijo tukaj. Ne? Kolikor periodo zobca smo naredili, taka bo valovna dolžina. Te valovne dolžine ne moramo zamenjati. Ne? Tu je problem, ne? Da si od malček menec je opolezen naslednjo uro, tako da moram zdaj narediti odmor, kako se da valovno dužino. DFB laser je vse en malček uglaševati, samo smo prišli z uro skozi, tako da moram